რადიო თავისუფლება FM 107.4
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ტრიბულში დაკრძალეს 9 მაისს დაღუპული მეშახტეები. ყოფილი მთავარი პროკურორი ფარცხალაძე აცხადებს, რომ მიმართავს სამართლებრივ გზას, რათა გენერალურმა აუდიტორმა ბოდიში მოიხადოს საჯარო ცილისწამებისთვის. ჩინეთის ლიდერის თქმით, აბრეშუმის გზა აფართოებს საფინანსო და უსაფრთხოების კავშირებს. დღეს ტრიბულში დაკრძალეს მეშახტეები, რომლებიც 9 მაისს დაიღუპნენ კომპანია საქნახშირის ელიზბარ მინდელის სახელობის შახტში. ნახშირის ამომღები მოწყობილობის ბაგირის შეცვლის გეგმიური სარემონტო სამუშაოების დროს. 4 მეშახტე: ალეკო ჭელიშვილი, ვიქტორ დაღუნდარიძე, გიზო გუბელიძე, გიზო კუბლაშვილი 350 მეტრის სიმაღლიდან გადავარდა და დაიღუპა. მომხდარ შემთხვევასთან დაკავშირებით ჩინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე მუხლით, რაც სამთო სამშენებლო და სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას ითვალისწინებს. ტრიბულში იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელმაც ჟურნალისტებს შემდეგი განუცხადა:
მიუსამძიმრო დაღუპულთა ოჯახებს, ახლობლებს. ძალიან მძიმე ტრაგედია მოხდა და ბუნებრივია, რომ ჩვენ ყველა შეგვძრა ამ ტრაგედიამ. რაც შეეხება შრომის უსაფრთხოების საკითხებს, შრომის ინსპექცია შექმნილია, შესაძლოა გასააქტიურებელიც იყოს. ამ შემთხვევაში საქმე ეხება ტექნიკური ზედამხედველობის საკითხებს და ეს საკითხების განსაკუთრებულ კონტროლზე აღონილი.
შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი არსებობს ჯანდაცვის სამინისტროში და ის მხოლოდ რეკომენდაციების გაცემით შემოიფარგლება. საქართველოს პროფკავშირების ინფორმაციით, საწარმოო ტრავმებისგან 2007-2016 წლებში 416 ადამიანი დაიღუპა, 716 დაშავდა. 2016 წელს დაიღუპა 58, დაშავდა 84. 2007 წლის პირველ 5 თვეში კი შრომის ადგილზე დაღუპულთა რაოდენობა 15-ს მიაღწია. საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა გაავრცელა ყოფილი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის განცხადება, რომელშიც ის გენერალური აუდიტორის ლაშა თორდიას ბრალდებებს უარყოფს და აცხადებს, რომ კონფლიქტი, რომლის შედეგადაც თორდია ტვინის შერყევის დიაგნოზით საავადმყოფოში მოხვდა, თავად ალკოჰოლური თრობის ქვეშ მყოფმა თორდიამ დაიწყო. ფარცხალაძე ამბობს, რომ მზად არის ითანამშრომლოს გამოძიებასთან. მანამდე დღეს ექიმის ნებართვის საფუძველზე საავადმყოფოში დაკითხეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ნაცემი ხელმძღვანელი ლაშა თორდია. ადგილზე მისული პროკურორი, ისევე როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო, არ აკონკრეტებდნენ წარედგინა თუ არა ვინმე სპრალი თორდიას სემის საქმეზე, ისიც უცნობია დაიკითხა თუ არა ყოფილი მთავარი პროკურორი ფარცხალაძე. პირი, რომელმაც თავად დაზარალებული თქმით თორდია თავისი დაცვის წევრებთან ერთად ერთ-ერთ ღამის კლუბში სცემა. თორდია თვლის, რომ მასზე თავდასხმა უკავშირდება აუდიტის სამსახურის საქმიანობას, რომელიც შეისწავლის ფარცხალაძისთვის მიწის გადაცემის საკითხს. ამის თაობაზე თორდია 13 მაისს საავადმყოფოდან ესაუბრა ჟურნალისტებს, მისი თქმით ფარცხალაძეს აქვს დაუშვებელობის განცდა. საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლით დაიწყო, რაც ძალადობას გულისხმობს. ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი გამოვიდა მოწოდებით გაღრმავდეს თანამშრომლობა აზიასა და ევროპას შორის მრავალ სფეროში, მათ შორის ტერორიზმთან ბრძოლასა და ფინანსურ კავშირებში. იმ ფონზე, როცა 29 ქვეყნის ლიდერები შეიკრიბნენ, რათა მხარი დაეჭირათ ჩინეთის სავაჭრო ინიციატივისთვის, რომელმაც შესაძლოა გაზარდოს პეკინის გლობალური გავლენა ვაჭრობასა და გეოპოლიტიკაზე. ორდღიანი სამიტი ემსახურება სი ძინპინის ინიციატივას „ერთი სარტყელი, ერთი გზა“, რომელიც უძველესი აბრეშუმის გზის აღდგენას ისახავს მიზნად და პირველად 2013 წელს გამოცხადდა. სი ძინპინი აცხადებს, რომ 24 მილიარდი დოლარი დაიხარჯება ინიციატივაზე, რომლის მიზანია ჩინეთის დაკავშირება აფრიკასთან, აზიასთან და ევროპასთან, პორტების, რკინიგზის, გზების და ინდუსტრიული პარკების ქსელების მეშვეობით. შეხვედრაზე, რომლის მონაწილეთა შორის იყვნენ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი და თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი, სი ძინპინმა დასავლელ დიპლომატებს უთხრა, რომ ეს გეგმა არ ისახავს მიზნად ჩინეთის გლობალური გავლენის გაძლიერებას და ის თანამშრომლობას და საყოველთაო სარგებლის მიღების ახალ მოდელს ქმნის. სი ძინპინი გლობალიზაციის პროცესების მომხრეა, მაშინ როცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ საერთაშორისო ვაჭრობასა და ურთიერთობებში მისი ლოზუნგია ამერიკა უპირველეს ყოვლისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հանրապետական կուսակցության Արարատյան զանգվածում գտնվող շտաբում որևէ անօրինական գործողություն չի իրականացվել։ Ավականում ընտրություններից 2 օր առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հերքում է հանրապետականների կողմից ընտրակաշարք բաժանելու մասին ելքդաշինքի հնչեցրած ահազանգը։ Ինչ ազդեցություն կունենա հանրապետական դաշնակցություն 3 կնքված կոալիցիոն համաձայնագիրը 2018 թվականի նախաշեմին իշխանության ներսում հնարավոր վերադասավորումների վրա, արդյոք դաշնակցության հետ կոալիցիա ձևավորելով Սերժ Սարգսյանը չի փորձում լուծել 2018-ի ապրիլից հետո իր ակտիվ քաղաքական դերակատարության հարցը, մեկնաբանում են Երևանցի քաղաքագետները։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մինսկի խումբը չի հանձնվում եւ կայուն խաղաղության ուղիները փնտրում, այս մասին Վաշինգտոնում հայտարել է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդը, ելույթ ունենալով հայ-ադրբեջանական հակամարտության թեմայով համաժողովին դեսպանն ընդգծել է, որ Մինսկի խումբը հիմնվում է 3 հիմնարար սկզբունքների վրա՝ ուժիչ կիրառում, տարածքային ամբողջականություն եւ ազգերի ինքնորոշում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը համացանցում հրապարակել է Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարներ Պավել Կլիմկինի եւ Սերգե Լավրովի հետ լուսանկարներ ու կոչարել երկու երկրներին վերջ տալ հակամարտությանը եւ խաղաղություն հաստատել։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հայտարարել է, որ Եվրամիության հետ առանց վիզային ռեժիմ ստանալով Ուկրաինան վերջնականապես ապահարզան ձևակերպեց Ռուսաստանի հետ։ Եվրամիության խորհրդը հիշեցնենք 3 հաստատեց Ուկրաինայի համար առանց վիզային ռեժիմը։ Գերմանիայի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստեֆան Զեյբերտը հայտարարել է, որ կանցլեր Անգելա Մերկելը 2-7 օրը Բերլինում հյուրընկալի Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ Էմանուել Մակրոնին, սա կլինի Ելիսեյան պալատի նոր ղեկավարի առաջին պաշտոնական այցը Մակրոնը, Ֆրանսիայի նախագահի լիազորությունները պաշտոնապես կստանձնի մայիսի 14-ին։ Այսօր առավոտյան պայթուն է տեղի ունեցել Հռոմի կենտրոնում իտալական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ, միջադեպի հետևանքով զոհեր ու տուժածներ չկան առայժմ, սակայն հայտնի չէ, թե ով և ինչպես է գործի դրել ինքնաշեն պայթուցիկը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը վստահություն է հայտնել, թե Միացյալ Նահանգներ սպասվող իր առաջիկա այցը նոր սկիզբ կդնի երկու երկրների հարաբերություններում, Թուրքիան զայրացած է Սիրիացի քրդերին զինելու Միացյալ Նահանգների մտադրությամբ։ Էրդողանը հույս է հայտնել, թե նախագահ Թրամփի հետ բանակցությունները, որոնք նախատեսված են մայիսի 16-ից 17-ը, շրջադարձային կդառնա Վաշինգտոնի որոշման համար։ Միացյալ Նահանգները Չինաստանի հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել բնական գազի մսամթերքի բիոտեխնոլոգիական նյութերի մուտքը չինական շուկա դյուրացնելու շուրջ, այս մասին հայտարարել է նախագահ Թրամփի աշխատակազմը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես Երևանի քաղաքական ընտրություններին մնացել է 2 օր, այսօր Քարոզարշավի վերջին օրն է, Քարոզարշավի ավարտից մոտ 24 ժամ առաջ 3:00-ին Երևանյան ընտրություններին մասնակցող 3 ուժերից մեկը, ելքդաշինքը, հանդես եկավ հայտարարությամբ, մտնելով, որ հանրապետական կուսակցության Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում գտնվող շտաբերից մեկում ընտրակաշարք են բաժանում, նաեւ թերթիկներ են առկա, թեև դրանց տրամադրումը պետք է մեկնարկի ընտրություններից 1 օր առաջ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահն արդեն իսկ անդրադարձել է ելքի կողմից հնչեցվող մեղադրանքներին, քարկության մեկնարկից 2 օր առաջ ծակած աղմկալի այս պատմության մանրամասները ներկայացնի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հանրապետականի քաղաքապետի թեկնածու Տարոն Մարգարյանի շտաբում բաժանվել է ոչ թե իրական քվյաթերթիկ, այլ քվյաթերթիկի քարոզչական նմուշ։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը, անդրադառնալով այն պնդումներին, որ 3 Տարոն Մարգարյանի շտաբներից մեկում քվյաթերթիկ է բաժանվել։ Մուկուչյանի փոխանցմամբ իրական քվյաթերթիկները տարածքային հանձնաժողովներում են, դրանք դեռևս տեղամասային հանձնաժողովներին եւ ընդհանրապես որևէ մեկին չեն հատկացվել։
Որ որևէ կապ չունենային քվեաթերթիկների հետ, որոնք քվեարկության օրը տրամադրվել են քաղաքացիներին, դա քարոշչական բնույթ կրող նյութ է, որի վրա արկա է նմուշ ձևակերպումը, տպականակ է գրված, և դա սոսկ ծառայել է որպես քարոշչական բնույթի նյութ, որպեսզի դրանով պարզաբանվի ընտրողների հետ հանդիպումների ժամանակ, թե ինչպես պետք է իրականացվի քվեարկությունը։ Մեզ տրված պարզաբանումը եղել է այդպիսի։
Ով է նման պարզաբանում տվել, շտաբը, Տարոն Մարգարյան։
Պարզաբանում փորձել ենք հասկանանք այն շտաբից, որտեղից որ տեղեկատվությունը ստացվել էր։
Կարելի է վերցնել նմուշը այդպես տպագրել որպես քարոշչական նյութ։
Որևէ սահմանափակում առկա չէ։
Իսկ իրենք որտեղից են վերցրել արդեն այդ ձևը, որից էլ որ պատճենել
են։ Կարելի էր վերցնել և հնկայքից։
Այսինքն դուք բացառում եք, որ հնարավոր էր իրական քվեաթերթիկ հայտնվեր։
Միանշանակ այո։
Դուք նաև բացառում եք, որ այդ քարոշչական նյութ ծառայող քվեաթերթիկները կարող են հետագայում օգտագործվել։ Տանեն քվեախոց, դնեն ծրարի մեջ։
Ոչ, որովհետև եթե դրանց վրա նշված է արդեն նմուշ բառը, բնական է նման քվեաթերթիկներ դուրս գալու պարագայում դրանք միանշանակ համարվում են չսահմանված նմուշ։
Դուք տեսել եք գրված է վրա նմուշ, պարոն Մկուչյան։
Այն օրինակը, որը որ մեզ ուղարկվեց, դիտարկեցինք, թերևս նա է, ինչ որ ես ներկայացրեցի։
Միջդեռ հայկական ժամանակի լրագրող Աննա Զախարյանը նշում է, երբ մուտք է գործել Մալացիա Սեբաստիա համայնքում գտնվող Տարոն Մարգարյանի շտաբ, ականատես է եղել հետևյալ պատկերին.
Տեսած, որ մարդիկ, քաղաքացիները դուրս են գալիս քվեաթերթիկ ձեռքերը, քվեարկած երրորդ համարի օկտին, ինչ որ քվեաթերթիկի 1/3 չափով ինչ որ կտրոն, որը չհասցրեցի հասկանալ թե ինչ է, ու նաև գումար, այդ երեքը միասին դուրս էին գալիս ու տեղավորում, գումարը գրպանում, թուղթը ծալում էին։
Որքան գումար էր, քեզ համար տեսանելի էր այդ պահին գումարը։
Կոնկրետ 20,000-անոց դրամ ես ֆիքսել եմ ու շատ լավ հիշում եմ։
Թեման շարունակելով նշում եմ, որ Տիգրան Մոկուչյանի պարզաբանումները ելքի ներկայացուցիչներին ակնհայտորեն չեն բավարարել, այսօր կեսօրին քաղաքական այս ուժի ներկայացուցիչները դիմեցին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, պահանջելով, որպեսզի անցած գիշեր տեղի ունեցած իրադարձությունները իշխող կուսակցության համար հստակ իրավական հետևանքներ ունենան։ Ներկայացված դիմումների արդիվ լրագրողներին որոշ պարզաբանումներ է տվել ելքի կազմում ընդգրկված հանրապետություն կուսակցության ղեկավար անդամներից Արտակ Զեյնալյանը։
Երկու սանսորի դաշինքը դիմում ներկայացրեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, մասնակցող սուբյեկտներից մեկի Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության գրանցումը ուժը կորցած ճանաչելու հայցով դատարան դիմելու պահանջի մասին։ Մեր դիմումի առարկան պահանջը հենվում է այն փաստի վրա, որ երեք շտաբներից մեկում բացահայտվել ընտրակաշարքի բաժանման դեպք և նաև քվեաթերթիկի տրամադրման դեպք։ Քվեաթերթիկները միայն այսօր պետք է տրամադրվեն, վաղը միայն պետք է տրամադրվեն տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին, սակայն այսօր արդեն շրջանառության, երեք արդեն շրջանառության մեջ եղել է քվեաթերթիկ։ Մեր այս փաստը նաև փոխկապակցված է, շահկապված է խորհրդանական ընտրություններում կաշարքի վերաբերյալ լայնորեն շրջանառվող այդ համոզմունքի հետ, նաև դիտորդական առաքելությունները իրենց զեկույցներում դրա վերաբերյալ հիշատակել են։ Հայաստանում նախորդող համապետական ընտրությունների ժամանակ նմանատիպ դեպքեր բազմաթիվ են եղել, ժողովրդի մոտ այդ համոզմունքը կա, նաև դիտորդական առաքելությունների զեկույցներում կան, որ շրջանառվել են նաև քվեաթերթիկներ ընտրական հանձնաժողովներից, տեղամասային հանձնաժողովներից դուրս նաև բաժանվել են ընտրակաշարք։ Այս ամենի զուգակցմամբ մենք և համադրմամբ ընտրական օրենսգրքի համապատասխանատվածների հետ պահանջել ենք դիմել դատարան հանրապետական կուսակցության գրանցումը ուղի կորսա ճանաչելու պահանջը։ Մենք կարճ ժամանակ հետո կմուտքագրենք նաև դիմում պահանջելով ընդունել օպերատիվ որոշումներ ապավելու համար ընտրական իրավունքը, կասեցնելու համար ընտրական իրավունքի հնարավոր խախտումը։
Երեք խորհրդանական ընտրություններից ավելի քան մեկ ամիս անց վերջապես հստակեցվեց ուժերի այն դասավորությունը, որ առկա է լինելու Սերժ Սարգսյանի նախագահական լիազորությունների վերջին 11 ամիսներին իշխանության ներսում։ Չնայած այն իրողությանը, որ հանրապետական կուսակցությունը 6-րդ գումարման խորհրդանում տիրապետում է մանդատների կեսից ավելին, այնուհանդերձ իշխող կուսակցությունը որոշեց քաղաքական կոալիցիա կազմել հայ հեղափոխական դաշնակցության հետ։ Արդյոք սա նշանակում է, որ 2018-ի ապրիլին պաշտոնից հեռացող Սերժ Սարգսյանն այս միջոցով ամրապնդում է իր դիրքերը, հետագայում ևս քաղաքական դաշտում որոշիչ դերակատարություն ապահովելու նպատակով, արդյոք Երևանյան լրատվամիջոցներից մեկի դիպուկ բնորոշմամբ, այսպիսով մեկնարկել է ճակատամարտը վարչապետի պաշտոնի համար։ Այս թեմաների շուրջ երևանցի քաղաքագետների հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։
ՀՀԿ-ՀՅԴ կոալիցիայով Սերժ Սարգսյանը լուծում է 2018-ից հետո էլ իշխանության մնալու խնդիրը, կարծում է քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը։ Սարգսյանն ըստ վերլուծաբանի չի հրաժարվել իր պաշտոնավարման ավարտից հետո վարչապետ դառնալու մտքից։
Հանրապետական ինքը ամենևին միատար չէ, և Սերժ Սարգսյանին խորհրդարանում բացի ֆորմալ մեծամասնությունից անհրաժեշտ է նաև դեֆակտո ավելի լայն մեծամասնություն 2018-ի վարչապետի խնդիրը լուծելու համար, և ընդհանրապես նախագահի պաշտոնից հետո իր կարգավիճակի եւ իշխանության խնդիրը լուծելու համար։ Եվ կոալիցիայի բուն իմաստը ոչ միայն դա է, բայց բուն իմաստը հենց դա է, այսինքն ունենալ դաշնակցության աջակցություն այս հարցում, ստվերային, այսպես ասեմ, ոչ ֆորմալ մեծամասնություն ձևավորելու առումով։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հենց կոալիցիոն հուշագրի ստորագրման նախորդին հայտարարեց. ինքը կցանկանա 2018-ից հետո էլ մնալ վարչապետ և ղեկավարել երկիրը։ Հանրապետականը, սակայն, այս հայտարարությունից հետո էլ չշտապեց հստակեցնել 2018-ից հետո վարչապետի իր թեկնածուն արդյոք Կարապետյանն է լինելու։ Լինելով ՀՀԿ նախագահի առաջին տեղակալ, Կարապետյանը չստորագրեց նաև կոալիցիոն հուշագիրը։ Հակոբ Բադալյանը կարծում է, այս կոալիցիան Կարապետյանի սրտով չէ։
Կոալիցիայի շահառուների շարքում Կարեն Կարապետյանը եթե կա, ապա ամենավերջին շարքերում է։ Այստեղ Կարեն Կարապետյանի որոշակի դժգոհությունը նաև ակնառու է նույնիսկ կոալիցիայի կազմելուց առաջ արված մի շարք հայտարարություններում, մասնավորապես գրեթե Շեմին լույս տեսավ, այսինքն հրապարակվեց հարցազրույց ավստրիական ռադիոյին, որտեղ նա հայտնում էր վարչապետ մնալու պատրաստակամությունը, և շատ ուշագրավ նաև մեկ այլ ավելի հետաքրքիր բան էր ասում, որ պետք է առաջիկա 5 տարիներին Հայաստանում փոխվի քաղաքական որոշումների կայացման ընթացակարգը, էլիտայի դերը փոխվի և այլն։ Սա փաստացի անհամաձայնությունն էր հենց այն պրոցեսին, որ տեղի ունենում և արձանագրվում է կոալիցիայի տեսքով։
Կարեն Կարապետյանի քաղաքական ճակատագիրն ու Սերժ Սարգսյանի վարչապետական հավակնություններն ահայն հիմնական թեմաները, որ այսօր քննարկում են Երևանյան թերթերը, մամուլի տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մկրտչյանը։
Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Սերժ Սարգսյանը բոլոր կողմերից թուլացնում է Կարեն Կարապետյանին, որովհետև դիտարկում է նաև նրա թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնում 2018-ի ապրիլից հետո։ Ի վերջո, տարբերակները մեծ հաշվով ընդամենը երկուսն են. Սերժ Սարգսյանը կամ ինքն է ուզում վարչապետ դառնալ 2018-ին, կամ մտադիր է ինչ-որ մեկին վարչապետ դարձնել այնպես, որ ինքը երկիրը ղեկավարի իշխող կուսակցության ղեկավարի դիրքերից։ Ընդ որում հասկանալի է, որ եթե ի վերջո ընտրի երկրորդ տարբերակը, այդ ինչ-որ մեկը պիտի հենց Կարեն Կարապետյանի նման թույլ ֆիգուր լինի, այսինքն սեփական քաղաքական թիմ չունենա, թշնամական հարաբերությունների մեջ լինի քրեա օլիգարխիկ համակարգի հետ, հասարակության կողմից ընկալվի որպես դրսի մարդ և այլն։ Պարզ ասած, Կարեն Կարապետյանին թուլացնելով, Սերժ Սարգսյանը իր համար հարմար վարչապետացու է նախապատրաստում։ Ժամանակը գրում է, երեք հանրապետականը և դաշնակցությունը ստորագրեցին կոալիցիոն համաձայնագիր։ Ֆորմալ առումով կոալիցիայի կողմերն են ՀՀԿ-ն և ՀՅԴ-ն, բայց կոալիցիայի գլխավոր սուբյեկտը հենց Սերժ Սարգսյանն է, որը մեկ տարի հետո այս համաձայնության շնորհիվ նախագահական պալատից տեղափոխվելու է վարչապետի պաշտոնին։ Ենթադրաբար ազգային համաձայնության ցեղակրոնը հեղափոխական պաթոսով գաղափարը քաղաքական մի միջավայրում, որտեղ ռացիոնալն ու քաղաքականը պարտվում են միասնության պատրանքին և ֆսևդո-ազգայնականությանը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Վաղը քարոշչության վերջին օրն է, քաղաքական ուժերը վերջին անգամ իրենց բոցաշունչ ճառերը կարտասանեն, հմուտ հռետորները իրենց բաժին լաչառությունը կանեն։ Եվ վերջ ոչ միայն Երևանի ավականու ընտրաշավին, այլև ընդհանրապես բոլոր տեսակի ընտրաշավներին։ Խորհրդարանում իհարկե նույնպես ճառեր են արտասանվելու, բայց ոչ այդքան հաճախ ու ոչ այդքան անպագորգոր։ Ազգային ժողովը ընտրաշավ չէ, այստեղ ամեն օր կոկորդ պատրելու առիթ չկա։
Thank you. Միացյալ Նահանգների քաղաքական շրջանակներում ծավալված ամենաակտիվ քննարկումներն արդեն որերորդ օրն է, ինչ ծավալվում են բացառապես հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրեն Ջեյմս Քոմի անսպասելի պաշտոնանկության շուրջ։ Դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչների համոզմամբ նախագահ Թրամփն այս կայլին դիմեց հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի կողմից հանրային մեծ հնչեղություն ունեցող հետաքննություններից մեկը խափանելու նպատակով։ Խոսքը Ռուսաստանի կողմից ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու Մոսկվայի և Թրամփի շրջապատի միջև հարկակապ բերի մասին տեղեկությունների հետաքննության մասին է։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Վաշինգտոնում կադրային բոլոր սկանդալների հիմքում ռուսների և Դոնալդ Թրամփի նախընտրական թիմի ենթադրյալ շփումների գործոնն է։ Պաշտոնանկարված հետաքննությունների դաշնային գործակալության տնօրեն Ջեյմս Քոմին ասել է, որ նախագահին է վերապահված որևէ մեկին աշխատանքից ազատելու կամ նշանակելու իրավունքը։ Գործակալության աշխատակազմին հասցեագրված հրաժեշտի ուղերձում Ջեյմս Քոմին գործընկերներին հորդորել է շարունակել աշխատանքը, հավատարիմ մնալով ժողովրդին և սահմանադրությունը պաշտպանելու առաքելությանը։ Դեմոկրատական կոնգրեսականների մեծ մասը, ինչպես նաև մի խումբ հանրապետականներ, ենթադրում են, որ Թրամփը պաշտոնից ազատել է Քոմին ռուսական կապերի հետաքննությունը խոչընդոտելու համար, քանի որ այն հենց հետաքննությունների դաշնային գործակալության վարույթում էր։ Թրամփը պնդում է, որ ինքը անձամբ չի գտնվում հետաքննության տակ։ Այդ մասին նա ասել է 3 NBC-ի թղթակցին։
I actually asked him, yes. I said, if it's possible, would you let me know, am I under investigation? He said, you are not under investigation.
Այո, ես նույնիսկ հարցրել եմ Քոմին, հնարավոր է ինձ տեղեկացնեք, արդյոք ես հետաքննության տակ եմ, և նա ասել է, դուք հետաքննության տակ չեք։ Ապա նախագահը պարզաբանել է, որ նկատի ունի իր անձը, խոսքը ընտրարշավի կամ որևէ այլ բանի մասին չէ, ինքն անձամբ հետաքննության տակ չէ։
I know that I'm not under investigation, me personally. I'm not talking about campaigns, I'm not talking about anything else.
Դոնալդ Թրամփի հավաստիացմամբ ինքը Ջեյմս Քոմին աշխատանքից ազատել է հաշվի առնելով արդարադատության փոխնախարար Ռոդ Ռոզենշտայնի կարծիքը։
He made a recommendation. He's highly respected, very good guy, very smart guy.
Նա է խորուրդ տվել։ Նա մեծ հարգանք վայելող մարդ է, շատ լավ խելացի մարդ, նրան եւ դեմոկրատականները եւ հանրապետականներն են հարգում։ Նա է խորուրդ տվել, բայց անկախ դրանից ես արդեն պատրաստվում էի պաշտոնանկանել Քոմին։ Միջդեռ հետաքննությունների դաշնային գործակալության տնօրենի պաշտոնակատար Էնդրու Մքաբը սենատում հավաստիացրել է, որ նախընտրական ժամանակաշրջանում Թրամփի թիմի եւ ռուսների կապի քննությունը շատ մեծ նշանակություն ունի եւ անպայման կշարունակվի։
We consider it to be a highly significant investigation.
Մի քանի օրից մայիսի 16-ին Վաշինգտոն կժամանի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Սպիտակ տանը։ Դոնալդ Թրամփի հետ բանակցությունների հիմնական թեմաներից մեկը լինելու է պաշտոնական Վաշինգտոնի օրերս կայացրած որոշումը, որի համաձայն Միացյալ Նահանգները սպառազինություն են տրամադրելու Սիրիայում կռվող քրդական ուժերին։ Անկարան արդեն իսկ հայտարարել է, որ Վաշինգտոնի այս որոշումը հակասում է Թուրքիայի ազգային շահերին, քանի որ սիրիացի քրդերին ներկայացնող ուժերին Էրդողանի վարչակազմը աբեկիչներ է համարում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյան։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Չինաստանի ճանապարհին է։ 13 ժամյա թռիչք կատարելով նա ժամանում է Պեկին մասնակցելու Մետաքսե ճանապարհ կոչվող համաժողովին։ Գալիք հանգստյան օրերին կայանալիք այս համաժողովի նպատակն է զարգացնելու արևմուտք-արևելք առևտրային, էներգետիկ, տրանսպորտային կապերը։ Համաժողովին մասնակցում են տասնյակ երկրների և միջազգային կազմակերպությունների հարյուրավոր ներկայացուցիչներ, այդ թվում ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի, համաշխարհային բանկի ղեկավարները։ Թուրքական լրատվամիջոցները Էրդողանի նախատեսված հանդիպումներից ելույթներից առանձնացնում են Պեկինում կայանալիք Թուրքիայի, Ռուսաստանի և Չինաստանի նախագահների եռակողմ հանդիպումը։ Նշվում է, որ նման ձևաչափով հանդիպում առաջին անգամ է անցկացվելու։ Վլադիմիր Պուտինը, Սի Ցինփինը և Ռեջեփ Էրդողանը քննարկելու են նաև Սիրիայի ներկայիս իրավիճակը։ Չինաստանից Էրդողանը մեկնելու է Վաշինգտոն, որտեղ մայիսի 16-ին նախատեսված է նրա հանդիպումը ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Սա կլինի նրանց դեմարդեմ առաջին հանդիպումը Թրամփի նախագահ ընտրվելուց հետո։ Այս այցելություններից առաջ Թուրքիայի նախագահը այսօր մամուլի ասուլիս է տվել, անդրադառնալով նաև Սիրիայի իրավիճակին և քննադատելով քրդական ջոկատներին զինելու Միացյալ Նահանգների որոշումը։ Հյուրը Daily News-ի փոխանցմամբ Էրդողանը այսօր ասել է, թե Սիրիայի ահաբեկչական կազմակերպությունները տարածաշրջանում սպառնալիք են ոչ թե Միացյալ Նահանգների կամ Ռուսաստանի, այլ միայն Թուրքիայի համար։ Նա հայտարարել է, որ քրդական ջոկատներին զինելու Վաշինգտոնի որոշումը վնաս է հասցնում թուրք-ամերիկյան հարաբերություններին։ Էրդողանն ասել է, թե մայիսի 16-ին Դոնալդ Թրամփի հետ կայանալիք հանդիպմանը նրան հորդորելու է չեղյալ համարել Սիրիայի քրդական ջոկատներին զենք տրամադրելու որոշումը։ Էրդողանը նաև բարձրացնելու է ԱՄՆ-ին բնակվող կրոնական գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենին Թուրքիային արտահանձնելու հարցը, Անկարան պնդում է, որ նա է կանգնած Թուրքիայում ձախողված զինվորական հեղաշրջման փորձի ետևում։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։
Լապարակობს Ռադիո Թավուսուկլեբը։ Թქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Ռադիո Թավուսուկლების სომხური სამსახური.
Are you for me?
To me and you, oh, to me.
there anyone home? Come on, come on now. I hear you feeling down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again.
Thank you. wouldn't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you said. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Stay.
She wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days ago, I'm a going home. My baby sister wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. Oh, my baby sister wrote me a letter. Oh, my baby sister wrote me a letter.
I know you're the one for me. Don't you feel sad there never was a story? Obviously, there'll never be. My reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
No, you will never know. I won't.
tainted love.